Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, заедно с вас през следващия час ще разтворим Божието Слово. Аз съм Мира. Заедно с моя колега Божидар ще ви представим днешните теми.
Първата от които е «Поражението е лъжец». Коментар на пастор Джон Грац.
След това ще чуете част от семинара по семейна етика на пастор Мирослав Киш под заглавие «Как да се покланяме на Господа в семействата си».
Останете с радио Гласът на надеждата. Ви желаят Радостина Горанова, Надежда Георгиева, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Бог не е религиозно същество. Представете си една мида на 2000 метра под водата. В тази мида има перла и вие искате да я вземете. Как ще я получите? Просто ще се гмурнете на 2000 метра ли?
О, не мога да го направя.
Защо?
Трябва ми кислород.
Е, добре, и още какво?
Кислородна бутилка, маска. Освен това, трябва да се вземе предвид и голямото налягане на водата. Така че ми трябва и специален скафандър.
Значи, нуждаете се от най-различно оборудване?
Да.
А мидата? Тя нуждае ли се от кислородна бутилка?
О, не.
Религията, това е кислородната бутилка, която ни помага да стигнем до Бога. Но Бог не се нуждае от нея. Бог е свят. Той е съвършен, безгрешен. Не се нуждае от молитви, от опрощение, от проповядване. Религията е за нас, но не тя е целта. Бог е целта.
Когато децата растат, те не могат да правят голяма разлика между Исус и религията. Много често казват, хайде да идем в къщата на Исус, защото си мислят, че Исус е в църквата. Но пораствайки, хората изведнъж трябва да научат, че този Бог е в небето, но въпреки това е техен личен Бог, че 10-те заповеди не са дадени на евреите. Какво гласи първата заповед? Да нямаш други богове, освен мене. Да нямаш. Това е единствено число. Бог говори на хиляди, а защо използва единствено число? Защо? Защото не е дал тази заповед на евреите. Той е дава на всяко човешко същество. И по времето, когато хората излизат от детството и стават зрели, възрастни хора, трябва да нагласят собствената си кислородна маска, така че да могат да стигнат до Бога. Някои деца го правят съвсем плавно. На някои се налага да се хранят заедно с свинете, като блудния син, за да дойдат при баща си. Всеки има собствена религия. Дори и децата от едно и също семейство. Между другото, ако имате проблеми с децата си, сте в много добра компания. Заедно с Адам и Ева. А ако имате млади хора и проблеми с тях във вашата църква, също сте в много добра компания. Защото Бог беше пасторът на Каин. И първият роден на земята човек се разбунтува против Бога. Така че това е сериозна работа. Задачата, която Бог е положил върху раменете на родителите, е за вечността. И никой не може да ги замести. Никой, дори и баба и дядо. Това е мисията на християнските домове. Да помагат на младите хора в осъществяването на прехода от осъзнаване към самоосъзнаване, от дисциплина към самодисциплина, от уважение към самоуважение, от утвърждаване към себеутвърждаване и в крайна сметка от религия към Бога.
И какво се случва тогава? Защото можете да ми зададете въпроса, а какво ще кажете за отношенията ми с моя ближен? Нека ви кажа следното. Ако не уважавате себе си, няма да уважавате и ближния си. Защото Ако уважавате сами себе си и карате кола, когато някой бързо пресече пред нея, вие няма да се разкрещите, няма да му размахате умрук, защото се уважавате. Ако сте наранили някого и уважавате себе си, няма да се притеснявате да се смирите. Хората, които не се чувстват удобно в собствената си кожа, са гордите хора. На сръбски, когато искаме да кажем, че някой е горд, казваме «Прави се на важен», споделя доктор Мирослав Киш. Знаете какво означава това? Той си знае, че не е важен, затова се прави на такъв. А това е нещо фалшиво. И всички го знаят. И тъй. След като натрупаме този опит у дома и след това го напуснем, ние несъзнателно го предаваме на другите. И най-важното, когато дойде моментът да изберете партньор до края на живота си, тогава знаете как да уважавате, как да утвърждавате и как да дисциплинирате вас двамата заедно. Защото през първите 3 месеца от брака всичко е наред и вие вярвате, че двамата сте станали един човек. След 3 месеца обаче започвате да обсъждате кой точно от двамата. Това е моментът, когато чрез самодисциплина от страна на двамата, вие трябва да установите пътя, по който да вървите заедно през живота. Нека да прочетем в посланието до Ефесяните, 4 глава, 13 стих. Докле всички достигнем в единство на вярата, в познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Това е целта на християнското семейство. Това е целта и на етиката. Това е зрелостта. Нивото на Христос. Хората ще кажат, о, но аз никога няма да стана като Христос. Един от проблемите, номер 1 на нас, християните, е, че сме твърди големи реалисти. Не можем да направим това. Знаете ли, че апостол Павел ни учи да бъдем лицемери? Трябва да внимавам да не направя твърде много еретични изказвания. В посланието до Римляните, 6 глава 10-11, вижте какво се казва. Защото смъртта, с която умря той, умря за греха веднъж за винаги. И животът, който живее, живее го за Бога. Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса. Считайте себе си мъртви за греха. Павел много добре си знае, че ние не сме мъртви за греха, обаче ни казва, не бъдете реалисти. Ето това е целта на вярата. Да вземем някак на кредит. Вие нямате пари, обаче имате MasterCard. Това е главна кредитна карта. А главният е Христос. Той има пари в кредита си за нас. И ни казва, считайте себе си за мъртви към греха и постъпвайте по този начин. И тъй, уважаеми слушатели, спасението е възможно. Да бъдеш като Христос е възможно. Проблемът е, че никога няма да разберем това напълно. Не е нужно да го разбираме. Важното е да растем. А това е целта.
Нека сега разгледаме въпроса как да постигнем това. Как семействата и родителите могат да направят нещо подобно. Сега ще ви представим само концепцията. Ще разгледаме идентичността на човешките същества, мъжката и женската идентичност, след това на съпруга и съпругата, на родителите и след това ролята на семейството. Но ще разгледаме всичко от етична гледна точка. Какво определение ни дава, например, религиозната писателка Елън Уайт? Четем от нейната книга «Свидетелства», том 7. Етиката е науката за светостта. А какво изучава етиката при изучаване на светостта? Не анатомия, нито физиология, нито психология, даже не и религия. Тя изучава моралните измерения на човешката природа. Знаете, че 10-те заповеди не са религиозен закон. Те са морален закон, нали така? Какво е моралност? Отново ще се върна на етиката. Но трябва първо да изясним моралността. Що е моралност? Това е начинът, по който се държим. Етиката формулира нормите, но моралността е начинът, по който ние се държим. Начинът ни на живот. Следвайки моралния закон, аз се държа морално. Не крада, не убивам, не прелюбодействам, не лъжа. Това е начин на живот. Но начин на живот не само спрямо човешките същества, защото първите 4 заповеди също са морален закон. Те регулират моята връзка с Бога и са дори още по-фундаментални.
Позволете ми да ви дам един малък тест по философия. Съвсем малък. Един еврейски философ на име Мартин Бубер е написал книжка, озаглавена «Аз и Бог». Той казва, че човешките същества са диалогични същества. Животът ни просто се случва по време на диалог. Той говори за три диалога. Има един, който не споменава, и това е моят диалог с мен самия. Ще говорим за това по-нататък. И така, има три диалога. Единият е аз-то, т.е. аз-предметът. То не решава какво ще правя. Аз решавам. Аз съм шефът. Мога да го счупя и да го платя след това, но то не може да се оплаче. Мога да ритна стола. Той не е шефът. Аз съм. И моето отношение към него е отношение на више стоящ към нише стоящ. Опасно е, когато започна да го уважавам повече, отколкото самия себе си. Когато хората започнат да се покланят на парите си, на колата си или на поста си повече, отколкото на самите себе си, стават слуги на това неодушевено нещо и се овеществяват, защото вещите ги контролират. Това е първият диалог. И правилната връзка в този диалог аз-то е аз съм шефът, а то се подчинява.
Вторият диалог е аз-ти. Когато аз си говоря с теб, т.е. диалогът е между две аз. Ти си аз за себе си и аз съм аз за себе си. Съпругът и съпругата в семейството са на едно и също ниво. Съпругата не е стол и съпругът не е метла. Те са равни. Така че, когато аз говоря с вас, трябва да ви позволявам същата свобода, която позволявам и на себе си. Представете си сега, прибира се съпругът у дома, а има навика да крещи. Тогава съпругата също започва да крещи, защото са равни. О, не така. Ако уважавате себе си, вие няма да крещите на жена си или на мъжа си. Защото ако крещя на жена си, значи започвам да я третирам като стол. Не я уважавам като себе си. Тук сме изправени пред свободата на другия и трябва да я зачитаме, ако искаме да останем и ние от своя страна свободни. Защото веднага след като започна да поробвам някого, аз самият се превръщам в роб на собственото си насилничество. И така, според Мартин Бубер, грехът започва, когато започна да уважавам вещите и да използвам хората. Това е грехът. Тогава какво може да ни помогне? Мартин Бубер казва, това е третият диалог.
Това е разговорът между мен и вечният той, т.е. между мен и Бога. Защото ако аз имам истинска връзка с Бога и вие ме нараните, аз няма да се отнеса към вас така, както вие сте се отнесли към мен, защото диалогът между мен и Бога е по-важен за мен, затова аз ще се отнеса към вас така, както Бог се отнесъл към мен. И тъй. Ако съпругът започне да ви крещи, а вие не му се разкрещите в отговор, той ще ви попита, защо мълчиш така? Тогава просто кажете, защото днес Исус не ми е крещял. И аз се отнасям към тебе не както ти се отнасяш към мен, а както се отнесе Исус. Знаете ли кой е механизмът, който произвежда войните? На сръбски му казваме инат, споделя доктор Киш. Действа така. Аз ти удрям веднъж, ти ми удреш веднъж, за да ми отговориш, и още веднъж, за да ми обидиш. Аз ти отвръщам с три удара, ти с четири и така няма край. Знаете ли какво? Инатът е най-доброто описание на слабостта. Истинската сила е да не отговориш, защото именно така Исус спря всички инати. Той беше кротък. Мога да ти отговоря, но съм достатъчно силен. Не е необходимо да те наранявам само, защото ти се ме наранил. И така, точно това е целта на моралността. Начинът, по който да се свържем с останалите човешки същества, а етиката формулира нормите. Християнската етика се обръща към Библията, за да намери тези норми.
Нека заедно да отворим Библията на книгата на пророк Михей, 6 глава, 6 и 7 стихове. Ето какво се казва там. С какво да дойда пред Господа или да се поклоня пред Всевишния Бог? Да дойда ли пред Него с всеизгарения, с едногодишни тълци? Ще благоволи ли Господ в хиляди овни и в хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението си, плода на отробата си за греха на душата си? Какъв е въпросът, който задава пророк Михей тука? Как да дойдем пред Бога? Не идвате пред цар с празни ръце, но какво да занесете на Бога, след като Бог си има всичко? Е, Бог няма всичко. Няма всичко. Онова, което няма, е нашият морален живот. Защото Михей задава въпроса: да занеса ли жертви пред Бога или реки от масло? Тези неща ни напомнят за службата в Старозаветното светилище. Дали службата в светилището ще угоди на Бога? Дали тя е дар за Него? Как е възможно, след като агнето си е Божие агне? Значи вие не му донасите нищо. Маслото също е нещо, което Той е създал. Как да му дадете подобен подарък? Когато даваме десятъци дарения, ние не даваме нищо на Бога. Не му даваме една десета, а всъщност му вземаме девете десети. Не му даваме нищо, защото 10 десети са негови. Така че ние просто му вземаме 9 десети. Още от самото начало всичко е било негово. По-надолу 8 стих вече започва да дава отговор. Той ти е показал, човече, що е доброто. Много добре показал ни е. Но не само ни е казал, но е показал. Така че ние не сме изобретили моралния живот. Ние сме морални същества, защото Бог ни е показал как да бъдем такива.
Ето четирите характеристики на моралния живот. Първо, Той ти е показал, човече, що е доброто. Онова, което ще разгледаме, е как изглежда добрия брак и доброто семейство. Незаконният брак, не богатият брак, но добрият брак. Що е добро? Не питам кой е добър. Ако попитам, ще кажете Бог. Но що е добро? Онова, което подобрява нашето човешко естество, хуманността в нашите отношения с ближните. Така че аз да бъда утвърден, а не смазан. Когато не ви открадна колелото, аз ви зачитам, утвърждавам ви, казвам ви, че ви уважавам. Ако не ви лъжа, ви утвърждавам, но ако ви излъжа, ви наранявам. И тъй. Моралност, това е да обичаме ближния си. Затова говореше и Исус. Това е и определението за любовта. Добротата е дефиниция на любовта. Посланието на апостол Павел до римляните, 13 глава, ни казва, че да вършиш добро на другите е да спазваш закона и точно това е целта на любовта. А в стих 10, любовта не върши зло на ближния, следователно любовта изпълнява закона. Любовта не върши зло, значи изпълнява закона. Над тези думи можем да се задълбочим много.
Второ, което ни казва 8 стих. И какво иска Господ от тебе, освен да вършиш праведното? Да вършиш праведното или справедливото. Разглеждайки брака, ние ще разгледаме правата на съпруга и съпругата. Какви права имаме? Защото праведността или справедливостта, това е да уважаваш правата на хората. Всички ние се раждаме с права. Бог ни ги е дал и желая да ги зачитаме един на друг. Какви права имат, например, децата? Родителите, бабите и дядовците. Не забравяйте, че разглеждаме моралните права, а не законните. Онова, което подобрява техния образ пред Бога и тяхната представа за Бога.
Трето. Да обичаш милост. Ако съм добър и праведен, тогава имам право да ви измъчвам. Няма да ви простя, докато не станете съвършени. Така ли? Бог знае как да ни хване. Да обичаш милост означава да позволиш на хората да се научат да бъдат добри. Родителите знаят, че децата им не са добри просто защото са си техни деца. Не, аз не съм лош. Просто децата ми са взели някои черти от пра-пра-пра родители, които кой ги знае какви са били. Не могат да вземат нищо лошо от мен. Разбира се. Но факт е, че аз все пак се нуждая от един баща в небето. Разликата между един полицай в небето и един баща в небето е, че бащите ни дават възможност да се научим. Понякога казваме толкова глупави неща на децата си. 6-годишно момченце влиза в кухнята, а аз съм сложил една кристална чаша точно на ръба на масата. То си влиза, естествено не поглежда, събаря чашата, тя се чупи и ето ме мене, питам строго. Защо го направи? Някога задавали ли сте този въпрос на децата си? Моля ви, никога повече не го правете, защото ще ви пиша двойка. Знаете ли, Какъв е правилният отговор на този въпрос? Щупих я, защото Бог е изобретил гравитацията, защото Адам и Ева се грешиха и защото ти с гените си ми предаде да бъда лош като теб. Така че, моля ви, не ги карайте да ви отговарят по този начин. Бъдете милостиви, особено ако са направили нещо, без да са се замислили. Защото, когато питам защо го направи, аз самият правя нещо много по-лошо от това да счупя чашата.
Четвърто. Първата характеристика беше това, което е добро, втората – справедливостта, третата е милостта, а четвъртата е смирението. Да ходиш смирено със своя Бог. Това означава да не вървите по-бързо от Бога, нито по-бавно от Него, нито наляво или надясно от Него, а да вървите с Него. За това е необходимо смирение. Ето ви още един върховен пример за това как Бог знае да ни хване.
Знаете ли колко сме лоши? Много сме способни да вършим доброто по лош начин, правилното по погрешен начин. Проблемът на Хитлер е, че е вършил зло много добре. Всичко е било законно. Знаете ли, че всички евреи, които отивали в Аушвиц или в някой друг концлагер, са имали билети? И Хитлер е платил за тези билети. Имало дневници, регистри за храна, която евреите никога не са получили, но всичко е било в книгите. Така че всичко си е било перфектно. И когато кажем на германците «Срамота, че не сте го спряли», не осъзнаваме колко добре е вършил Хитлер злото. В продължение на няколко години, той става канцлер през 1936 година, е подготвил нещата, законодателството и всичко останало, като имал цялостен план, но само главата си. Изпращал евреите първо в лагери за обучение, а след това в окръга. Там получавали билети и купони за храна. Човекът от окръга не е знаел нищо. Хитлер издавал законите парче по парче и когато всичко се съединило, се оказало истински ад. Бог знае, че можем да вършим зло много добре, когато сме далеч от Него. И ако няма диалог между мен и вечния Той, тогава ще злоупотребявам с вас и с самия себе си.
Да ходим смирено пред Бога. Скъпи приятели, ще завършим тази тема с един библейски пример. Той ви е много познат, това е Яков. Той искаше правото на първороден, макар че беше по-малкият. Хубаво нещо ли е това? Имаше ли права над него? Да. Въз основа на какво? Първо, ангелът го предсказа, че по-големият ще служи на по-младия. Второ, той си го купи от Исав за една супа. И трето, Яков е бил духовен човек, а Исав светски. Така че за него правото на първородство не е означавало нищо. Но за Яков е било много важно. Проблемът е, че Яков е имал майка и баща. Бащата устарял, но не им давал благословение. Яков бил с майка си. Майката обичала по-малкия, а бащата по-големия. Скъпи приятели, това е голям грях. Толкова голям, че и до днес още се бият в Близкия изток. Когато родителите вземат страна, те проявяват незрялост. Това обаче е друга тема. И така. Идва майката и казва на Яков: сега ще те науча как да лъжеш. Ние казваме, че Яков е бил измамник, обаче той имал много добър учител, защото Яков не е искал да прави това. Той казал: но моите ръце не са както трябва, не са достатъчно космати, дрехите ми миришат на пушек, а тези на Исав на озона от природата, и татко ще разбере, че аз не съм Исав. Тогава по-скоро ще ме прокълне, отколкото да ме благослови. Обаче майката намерила начин да оправи нещата. Направила вкусно ядене, занесли го на Исак, той го изял, благословил Яков и двамата с майка му излезли от чатрата. И тогава дошъл Исав, преметнал убита сърна през врата си. Удрал я, отделил месото, което баща му обичал най-много, запалил огън. Ревека и Яков гледали и не казвали нищо, нито дума. Исав също направил вкусното ядене, занесъл го на баща си, но не получил нищо. Нека сега да направим мислено един скок във времето с вас. Яков е вече възрастен, малко пред смъртта си той иска да благослови вече своите синове. Синовете идват, вместо Йосиф, срещу бащата застават двамата синове на Йосиф. И когато те застават пред дядо си, Йосиф знае правилника. По-стария трябва да бъде поставен срещу дясната ръка, а по-младият срещу лявата. Настава време за благословението и Яков си кръстосва ръцете. Йосиф извиква: О, тате, не дей, ще си имаш неприятности. Това не е по правилник. Тогава Яков казва: Знам, знам си, не знам. Не се притеснявай за това, но ще бъде така. И си кръстосва ръцете. И ги благославя. Скъпи приятели, Ефрем и Манасия, синовете на Йосиф, никога не се бориха помежду си, както Яков и Исав, защото ходиха смирено със своя Бог, по Божиите крачки. Ако се наложи да излъжете, за да направите нещо добро, вие ходите прекалено бързо. Ходете смирено с Бога. Представим си как старият Яков е лежал изморен в леглото си, все пак е имал много синове и си казвал: Колко глупав съм бил! Ако не бях послушал майка, Исав щеше да дойде, да си направи вкусното ястие, да го занесе на татко. Майка сигурно щеше да получи инфаркт. Ние щяхме да коленичим пред него. Аз щях да съм срещу лявата ръка, Исав срещу дясната, и в последния момент той щеше да получи телеграма от Бога: Кръстосай си ръцете. Тогава татко щеше да прати отговор: Не е правилникът, никакъв правилник, кръстосай си ръцете. И всичко щеше да е наред. Разбирате ли, скъпи приятели, при създаването на отношения между човешките същества, ние не търсим онова, което е добро, справедливо, не сме милостиви и не ходим смирено с Бога. Не е наложително да изобретяваме моралността. Тя вече ни е показана.
Богославнија наш спас. Хвалете Бога и величајте до радосно вије. Мејте му век радосно всички ви племена.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистка и всемирна радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, ще ви представим с Надежда Георгиева темата «Поражението е лъжец», а като нейно мото ще прочетем два текста. Първият е една мисъл на Ейбрахам Линкълн, която гласи: «Това, което искам да знае преди всичко, не е дали не сте успели, но дали сте знаели как да приемете вашия неуспех». И към тази мисъл нека да прибавим текста от Деяния 17 глава, 32 и 33 стихове, където е записано: «Като чуха Павел да говори за едно възвръщане на мъртвите към живот, едни се подиграха с него, а други му казаха: „Ще те слушаме да говориш по този въпрос и друг път“, и така Павел ги напусна». Това беше наистина добра проповед, старателно подготвена, добре обмислена проповед, приспособена специално към слушателите му, логическа градация, познати философски формули, ерудирана, правдива и изпъстрена с хумор. Започна добре. Там бяха авторитетите, философите и всички останали. Павел иронично похвали атиняните за техните навици. Защо не? Това винаги доставя удоволствие. Атиняните бяха убедени, че са центърът на света, източникът на всяко познание. Наистина така е, каза апостолът, но все пак има едно нещо, което вие не знаете. А, възможно ли е? Това е името на непознатия Бог. Аз, Павел, ще ви го представя. Ето ви един образцов увод. Публиката очакваше откровение. В столицата не липсваха богове. Имаше дори ултар посветен на тези, за които още не знаят. И най-скептичните наостриха уши. С какво ли ще намери да ни удиви един бог в повече нима? Това е сензация. Не, не е толкова важно. Атинянинът обичаше да дискутира. Той бе любопитен по природа. Тогава защо не? Добра реч. Но с няколко момента, които ги изненадаха. Всъщност, каза Павел, Бог не е далеч от всеки един от нас. Ние сме Негови деца. Учениците на Епикур възразиха: а не, боговете не се интересуват от нас и ние не сме деца. Ораторът продължи: и тъй като сме деца, не трябва да мислим, че Бог е подобен на някой златен, сребърен или каменен идол, произведен от изкуството на човешкото въображение. Мърморене. Ама какво има този против изкуството? Да се покаем ли? Той каза да се покаем, но от какво? Този непознат Бог ще съди света? Ама че работа. Откъде се появи този луд човек? Павел бе навикнал на враждебните реакции на публиката и почувства, че ситуацията му се изплъзва. Времето му бе преброено. За да стигне до крайната цел, той трябваше да им извести Исус Христос. Възкресението трябва да говори за възкресението. Каза им го и това беше краят на речта. Когато стана въпрос за възкресението от мъртвите, едни се подиграваха, а други казаха: «Ние ще те слушаме да говориш по този въпрос и друг път». Ненормален, заявиха стоическите философи. Животът продължава и след смъртта душата е безсмъртна. Във всяко човешко същество има една божествена част. Върни се в училище, почети малко по-усилено, и се върни да ни видиш пак след десетина години. Последваха смехове и подигравки.
Павел, пише авторът на книгата Деяния на апостолите, се оттегли отсред тях. Какво отрезвяване? Представете си сцената. Поканили са ви в много популярно телевизионно предаване «Това е вашия ден». Водещият ви представя и добавя: «Имате 5 минути, за да ни обясните това, в което вярвате, знаменито». Журналисти, писатели, учени биха пожелали да бъдат на ваше място. Слушат ви с любопитство. Ако успеете да възбудите интереса им, утре медиите ще гръмнат. Много добре сте си подготвили участието, само че... На третата минута започват да мърморят. Мърморенето се увеличава, този път чушукат и шуткат. Виждайки, че нещата отиват на зле, водещият казва: «Е, стига толкова, достатъчно ви слушаха, и то с такова удоволствие, че повече не искат да ви видят. Колко много ще ви заболи от това». Павел не беше дебютант. Беше приковавал погледите на многохилядни тълпи. Стотици хора бяха разтърсвани от неговите проповеди. Ние често казваме, че той е бил най-великият мисионер, но какъв плесник получи? Това беше неуспех, поражение, унижение, крах. Пред прага на Аеропага, където апостолът произнесъл своята реч, има една дупка. Според преданието той се скрил там след това поражение. От страх ли? По-скоро от срам, както предполага Норбер Южиди в книгата си «Павел и Гърция».
Това е поражение. Само за няколко минути всичко се срутва. Месеци, години, понякога цял живот на работа, на очакване и накрая нищо. О, колко е трудно! Човек има усещането, че вече нищо няма да е като преди. Стремглавото пропадане ще продължи и нещата ще станат още по-зле. Какво отвратително състояние! Човек се съмнява в себе си, в своите способности, в своето бъдеще. Няма воля да започне отново. Присъединява се към клуба на губещите, забравя миналите победи и е неспособен да си представи бъдещето. Поражението наистина е една малка смърт. Забележете реакцията на този, който наистина е пропаднал на важен изпит. Той страда. Не е получил някакъв физически удар, но го боли. Стомахът му се свива, без да е гладен. Не му се спи или пък не прави нищо, освен да спи. Обвинява себе си. Не знае повече къде е, нито какво да направи. Поражението влошава нашите способности да схващаме нещата в истинската им светлина. Отравя духът ни, засяга нашата философия. Започваме да подозираме приятелите си в лоши чувства. Сигурно злорадстват. Разбира се, нещата трябва да се изяснят, да си кажем, че някои поражения са по-маловажни от другите, да се пропусне някой случай да се претърпи на успех на изпит. Това не означава края на света. Вместо да си останем там, на пода, като някакъв нокаутиран боксьор, по-мъдро е да се потърсят причините. Ако не съм работил достатъчно усърдно през годината, не става въпрос за поражение, а за грешка. Да, грешката, че съм се явил. В спорта не избират някого, който никога не е тренирал. Пропаднал съм, защото не съм направил всичко, за да успея. Следващият път ще бъде различно.
Загубих всичко, каза мъжът и отчаяно добави: «Ще се самоубия». Беше загубил парите си на борсата, беше разорен. Пасторът го изгледа внимателно и попита: «Без съмнение сте загубили и жена си. Зная, че изпитанието е голямо и мъчително. Една съпруга...» Но човекът бързо го прекъснал. «Жена ми си е жива и здрава, обичам я и тя ме обича, нямам проблеми с нея». Тогава духовникът казал съчувствено: «Сигурно сте загубили някое дете». Човекът веднага реагирал: «Момиченцето и момченцето му си били много добре». «А, ясно», казал тогава пасторът, «болен сте от някоя неизлечима болест, загубили сте здравето си». «Е, прав сте, какво да прави човек без здраве?» Без да разбира смисъла на тези въпроси, Човекът раздразнено отвърнал: «Не, не съм си загубил здравето. В това отношение съм много добре. Въобще не съм болен. Проблемът не е в това». «Но кажете ми», подновил въпросите си пасторът, «имате жена, деца, всички са живи и здрави и ви обичат, радвате се на добро здраве. Тогава какво толкова важно сте загубили, че да се самоубивате?» Човекът се поколебал няколко минути, след това отговорил с глас на човек, който току-що открил смисъла на живота. «Имате право. Загубил съм само парите си, а това не е толкова важно. Поражението може и да е една малка смърт, но животът продължава. Вместо да витаем в студа на миналите грешки, нека си извлечем уроци от нашите поражения, приятели, и да продължим по пътя, обогатени с една нова опитност».
Разбира се, апостол Павел си е направил разбор. В ума му са изплували редица въпроси. Например, трябваше да се подготвя по-добре, да почакам приятелите си, да се помолим предварително. Макар че случаят с атинияните беше просто един случай, за него беше нещо като предизвикателство. Исторически сблъсък между Евангелието с философите. Той мечтаеше за една истинска победа над човешката мъдрост. Мечтата се превърна в кошмар. Но животът не свърши с това, нито пък неговата мисия – проповядване Евангелието на всички. Щеше да има още битки, още предизвикателства, но в края на пътя го чакаше окончателната победа. Успехът никога не е окончателен, поражението никога не е фатално. Значение има само куражът, ще ви каже Уинстън Чърчил. През онзи ден апостол Павел на собствен гръб научи, че беше тръгнал по неправилен път. Той трябваше да отиде пряко на целта в речта си, пише Норбер Йожиди. Не да проповядва за мъдрост, за философия и за човешки науки, но Исус Христос. Признайте, че това беше един ценен урок, почти колкото собственото му тегло в злато. Той трябваше да учи и да учи още. Тогава вече не оценяваше поражението като край на всичко, но като на един повече или по-малко необходим преход, необходима за постигане на крайната победа поправка. Ето защо той пише на християните в Рим: «Знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призвани според Неговото намерение». Това четем в Римляни 8 глава 28 стих. Няколко реда по-нататък, изброявайки глада, агонията, опасностите от всякакъв вид, преследванията, които биха могли да бъдат изтълкувани като поражения, той пише: «Но във всичко сме повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил». С други думи, в Исус Христос и чрез Исус Христос няма поражение. Няма губещи, а има само победители. Няма победени, а само велики победители. Такъв един оптимизъм не е възможен, ако не държим очите си приковани само в крайната цел на нашия живот. Вписани в тази перспектива, нашите поражения придобиват съвсем друго значение.
Представете си за момент, че сте архитект, искате да конструирате страхотна сграда. Делото на вашия живот. Започвате работа, първият етаж е построен, но има някакво свличане на терена и всичко се сгромолясва. Ужасно нещо за един архитект. Длъжен е бил да го предвиди. Какво ще направите? Усъмнявате се във вашите способности, в качеството на материалите, във вашите сътрудници. Можете или да спрете делото на вашия живот, или да продължите. Това, което ще се случи в главата ви, то решава нещата. Може да виждате блока вече завършен и да подновите работата. Може да не виждате въобще нищо и да отпуснете ръце. В първия случай вие възприемате поражението като най-обикновена пречка, един вид вест, привличаща вниманието ви върху някои слабости. Във втория случай поражението ви смазва и малката смърт става смърт на мечтата. Всяко човешко същество един ден се изправя пред такава ситуация, но християнинът има едно огромно предимство – знае окончателния отговор. Той е видял на първата страница на списанието снимката на красивата сграда още преди да е започнало изграждането й.
Апостол Павел знаеше, че в битката на живота победата му е спечелена. Той вече беше победител. Поражението е лъжец, когато ви казва, че за вас всичко е свършено. Ако сте паднали в боя, това не означава, че сте победени. Просто трябва да се научите да тичате по-добре, по-добре да мерите силите си. За вас поражението трябва да стане крачка към победата. От човешка гледна точка, героите на Библията често пъти са губещи. По-голямата част от пророците не са успявали. Трябвало е дори да бягат от страната си. Хвърлиха Еремия в яма. Исаия беше посечен с брадва, а Йоан Кръстител – обезглавен. А най-големият губещ не беше ли Исус Христос? Радваше се на изключителна популярност, а умря на кръст като престъпник. От човешка гледна точка това беше истинско поражение. Но точно моментът, в който поражението стана очевидно, при смъртта на кръста, победата беше спечелена. Краят на смъртта беше възкресението. И все пак поражение. От човешка гледна точка може би, но питам ви, кой днес би могъл да твърди, че Моисей, апостолите, пророците и Исус са пораженци?
И така, може и да не строим сградата, за която мечтаем. Вечността ни е запазила толкова много по-хубави неща. Важното за нас не е непременно да се реализираме, да конструираме, да притежаваме, а какви личности ще бъдем. Ученик на Исус Христос, гражданин на Божието царство, наследник на славата, приятел на Христос. Като такъв бих посрещал битките на живота с мир в сърцето. Разбира се, подробностите няма да ме оставят нечувствителен. Страданието не ще ми бъде спестено. Всичко това е реално и аз участвам в него. Но вървейки до Господ, силен в Неговата любов, аз ще извлека от поражението уроците, които трябва да получа и с очи вперени в целта ще вървя победоносно.
Когато срещна Господа, научих този урок. В началото изживявах поражението като страхотна трагедия. В продължение на седмици то ме потискаше, ставах агресивна и се съмнявах в силата на вярата. Потиквана от гордостта си, изпадах в някаква слепота по отношение на нещата. Отказвах да ги анализирам и преувеличавах последиците. Това е крах, това е загуба. Откакто вървя с Бога, поражението е приело за мен съвсем друго измерение. То пак е нещо лошо, но аз запазвам доверието си. Важното е да продължиш да вървиш в правилната посока. Обичам да поемам нови предизвикателства, няма значение какви. Избирам ги в съгласие с целта на живота си. Излагам ги пред Господа и се моля за успех. С помощта на Святия Дух времето върши своето. Проектите се прецизират, оформят се, добиват плът и кръв и идва моментът да се реализират. Господ ми показва пътя, но по свой начин.
С приятел като Исус ще можете да реализирате големи неща. Тук на земята, защо не? Вече сте победители. Поражението, пропаданията от време на време забавят вашия ход. Приемете тези неща като вести. Разберете ги, потърсете причините, приближете се още повече до Бога. Той ще превърже раните ви и ще можете да тръгнете отново. Не спирайте, не правете полуобиколка. Това е твърде рисковано, защото в края има победа и вие сте победителят. Павел разбра този урок. С наранено и без съмнение обесърчено сърце, той тръгна за Коринт и там Евангелието пожена истински успех. Поражението е лъжец, защото казва свършено е. След поражението обаче идва победата.
Поражението е част от живота. Ако искате да извършите велики неща, ще го преживеете в едно или друго време. Считайте го за километричен камък, разположен по пътя към успеха ви. Именно това реши да направи човекът с 23-те поражения. Ето някои от тях. Той фалира на 31 годишна възраст. Беше победен на парламентарните избори на 32 годишна възраст. Отново фалира на 34 години. Видя как умира негова малка приятелка, когато беше на 35 години. Преживя нервен срив на 36. Беше победен на местните избори на 38 години. Беше победен на изборите за конгрес на 43 години. Беше победен на същите избори за конгрес на 46 години и още веднъж беше победен на изборите за конгрес на 48 години. Беше победен на изборите за сенат на 55 години. Не можа да участва на изборите за вице-президент на 56 години. Беше победен на изборите за сенат на 58 години и беше избран за президент на Съединените щати на 60 годишна възраст. Това е Ейбрахам Линкълн. Щеше ли един ден да бъде наричан господин президентът на Съединените щати, ако беше приел своя 23-ти неуспех като поражение? Едва ли бихме могли да цитираме по същия начин Едисон. След като направил 9999 опита да създаде електрическата кружка, някой го запитал: предвиждате ли 10-хилядното поражение? Той отговорил: аз никога не съм претърпявал поражение. Просто открих един нов начин, по който не може да се създаде електрическа кружка.
Скъпи приятели, вие чухте темата «Поражението е лъжец», а сентенцията, която можем да извлечем от всичко казано до тук, гласи: за да успееш, направи пораженията стъпала, етапи по пътя към успеха. Наистина, ние ви желаем успех и нека Бог да ви благослови в живеенето на истински духовния живот, скрит в Христа Исуса.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, 22. Звукозаписно студио.